Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Og rase gikk i den retningen bilen for. Så når vi så i speilet på bilen, så var det ingen vei bak bilen.
Jeg tenkte ikke at vei ned må nå være dumme dag.
29. april 1978 går århundrets største kviklerras i Rissa i Trøndelag.
Vi har to gravmaskiner der, ja. En skulle grave, og andre skulle plandere ut massene etter kort.
Gravarbeid på en gård helt ned med innsjøen Botten fører først til et lite ras. Senere utvikler det seg til et stort ras som tar med seg en rekke småbruk og hus. Raset forårsaker også en flodbølge på den andre siden av innsjøen.
Planen var jo en festlig dag da. Vi skulle i kirken og gifte oss.
Rissa-raset har ført til omfattende kartlegging av kviklere i hele Norge, og vi vet nå at 100 000 nordmenn bor i kviklereområder, og så mange som 2,8 millioner bor i områder der det kan være kviklere. Jeg heter Miriam Alsvik og fra Rissa, og jeg har snakket med noen av dem som opplevde den store raskatastrofen som rammet bygda 20 år før jeg selv ble født. Nå skal vi tilbake til 1978 og til en vårhelg.
Den 29. april så husker jeg at det skulle være en barnebasar i Grennahuset som ligger ved siden av den gården som mine besteforeldre bodde på, som min mor kommer ifra da.
80 år gamle Lena Fagervold bor i Rissa i 1978. Besteforeldrene hennes bor på en gård, mens Lena selv bor i et hus et lite stykke unna. Lørdag 29. april er en viktig dag for 8-åringen. Det skal nemlig være bassar i det lille forsamlingshuset like att med der besteforeldrene bor, og Lena gleder seg stort.
Det var jo en big happening. Det ble jo fortalt at det skulle være kanskje ca. 200 unger der. Og så er jeg på besøk til mine besteforeldre. Selv om den gangen så gikk jo ungene og syklet et stykke, ble ikke kjørt. Så det er jo noen kilometer fra der jeg vokser opp. Og så er jeg på besøk til besteforeldrene mine. Og så om jeg blir bedt om, eller om jeg av dem, eller av foreldrene mine, eller om jeg skjønte selv, i hvert fall så skulle jeg hjem for å pynte meg, fordi man skulle pynte seg før man skulle i den barnebasaren. Da.
Det er en fin vårdag på sørsiden av innsjøen Botten, og Lena er ut og leker seg sammen med en søstre og to av søskenbarna som er på cirka samme alder.
Sånn som topografien i det området var akkurat da, så er det ganske sånn bakkått. Det er jo raset ut i dag, sant? Men det var veldig sånn bakkått, og den gården lå liksom oppå på en bakke, så jeg husker jeg bare spreng og syng og for meg selv, og spreng ned den bakken ned til Botten, som er den saltvannsinnsjøen som raset gikk i.
I nærheten, på en gård litt lenger ned mot innsjøen, har det kommet arbeidsfolk. Arild Kvitland er en av dem. Han jobber vanligvis til entreprenør Paul Pallin, der han har fått god trening i å håndtere gravemaskinen. Herre helga skal han hjelpe til med å bygge et fjøstomt på gården der søskenbarnet hans bor.
Vi har to gravmaskiner der, ja. En skulle grave, og andre skulle plandere ut massene etter kort. Da. Vi var to stykker, jeg en på hver maskin, og så var det han grunnjæren der, og så enda en traktor i to som er på kjølunnen litt i masse samtidig. Ja. Og det er tomt der, den jern.
Jordmassen skal legges utover et større område ved vasskanten og fordeles utover for å skape minst mulig belastning. Akkurat som de bruker å gjøre det med jord som har mye leire. For Arild og de andre arbeidskarene er det ingenting som tyder på at denne arbeidsdagen skal bli noe annerledes enn andre dager.
Nei, jeg startet altså normalt den, ja. For jeg for litt 7-8 om morgenen og startet opp da. Vi begynte egentlig en kveld ferie da, og grave og koble på noe avløp og noe annet til tomta der. Så vi delte på til klokka var en 12 da, vi nå inn og ha middag der, og så startet opp etterpå og ta det siste da. Oi. Og sånn vi, det startet over sånn, vi har to tida, tror jeg det er, at vi var ferdige da, og skulle planere ut det siste, og Jorolf og Jon Eidre, de stod på nedsida til maskina der jeg drev på, og skulle planere ut det siste da.
Kvikklere finnes i marin leire, som vil si jord som tidligere har ligget under havoverflata. Leira består av flakformet korn som vanligvis ligger i en stabil kornstruktur, men hvis det renner ferskvatten gjennom leira, blir saltet mellom leirpartiklene vasket ut, og leira blir kvikk. Et ras kan oppstå hvis kvikklere blir overbelastet, for eksempel av graving fra bekka eller menneskelig utgraving. Da kollapser kornstrukturen og kvikklere blir tyntflytende, helt til den igjen tetter seg og stabiliserer seg. Området vi snakker om nå ligger i en slak bakke, og på 70-tallet er det ikke ansett som et typisk rasområde.
Da flyttet jeg, og så begynte jeg å skli bent ned bakom maskinen. Nei. Da ble det litt i aksjon da.
Hva tenkte du da?
Nei, det var det. Jeg fant at jeg rasanget litt før jeg drev på grove og sånt da. Så jeg reagerte ikke noe mye med sandene. Vet jeg. Men når jeg så at høyspenten begynte å røpe seg, da forstod vi at det var flere krefter. Og så begynte det å rase og gå videre utover der da. Det ble etter klart da.
Arild Kvitland merker at raset er større enn det som er vanlig ved gravarbeid. Likevel kan han ikke tenke seg hvor stort det faktisk kommer til å bli. I helt motsatt ende av innsjøen Botten, som gårdene vi nettopp snakket om ligger atme, ligger den største kirka i Rissa, nemlig Rissa kirke. Den skal være åsted for Liv Darrell sin store dag. Hun skal nemlig gifte seg lørdag 29. april.
Morgonen startet sånn at når vi satt og spiste frokost, så han pappa var jo en liten luring, vet du. Han sa jo det da plutselig at nei, i dag skiner jo sola. Da blir det sannelig bryllupstale på det veitamisen. Det var jo det som jeg husker på mest ifra den morgonen. Vi hadde mye artig før bryllupet, hvem vi skulle invitere, og hva vi skulle ha til, og hvordan kirka skulle pyntes, og hvordan det skulle pyntes i heimtun, og med farmor da, eller farmor, det var jo min tilkommende svigermor da, det var jo hun som hadde regien på hele bryllupet på en måte. For i den tida så var det jo sånn at når du skulle ta over en gård eller slike ting, så måtte du jo være gift. Det var jo en tradisjon. Og der var vi litt inn på den tanken da. Eller hun mente jo det at det var rett til oss å gifte oss da. Det var jo sånn. Planen var jo en festlig dag da. Ønsket var at sola skulle skine og at folk hadde hyggelig og at vi skulle i kirken og gifte oss. Det var fint og pyntet i kirka, det hadde jo min svigermor ordnet med, og vi kom jo med forloverne til kirka, og der sto vi og ventet på presten.
Presten er i en annen kirk før bryllupet, i Rein kirke, ikke langt unna gårdene vi nettopp snakket om. Der holder presten begravelse før han skal videre. Mens gravfølget er på tur ut av kirka, stopper plutselig orgelmusikken. Strømmen har gått. Først tenker gravfølget at organisten sikkert har det travelt, ettersom det skal være bryllup. Men når de kommer ut på kirkegården, får de full utsikt over det som skal bli en stor raskatastrofe. På gården der Arild Kvitland holder på å jobbe, har det nå gått et lite ras. Det er større enn det de er vant til når de er på graveoppdrag, men enda klarer de ikke å se for seg hvor stort det faktisk kommer til å bli.
Nei, jeg skjønte ikke med en gang at det var så alvorlig at det kunne bli sånn da, men jeg skjønte at det var noe ærligere, så jeg stod nå, de sprang inn da, og skulle så noe hvor jeg bare skjønner at de sprang inn dem, da var unga og familien inn da. Og jeg snudde rundt maskinen og begynte å kjøre oppover da. för byn där platsen jag gravde ut där då. Och då såg jag höjdspänten började röra på sig. Då förstod jag att det var mer allvar då. Och då satte jag fram en maskin här och så sprang in i gården och hämtade bilen och så kom då resten ut ur huset här och fick ungarna in i bilen och körde upp till Rockset då.
Den nabogården?
Nabogården oppe her, ja. Nei. Jeg tror ikke jeg hadde tid til å snu bilene, men jeg tror vi rygget opp noe. For jeg forstod at her var det alvorlig, da. I og med at det var at høyspenten begynte å røde seg utover her, ja. Da enda så trodde jeg det ble så stort. At det kunne være en hånd jeg møtte litt rann utover sånn, da. Men det ble noe mer og mer videre da. Så jeg kjørte opp og opp i gården på Rockset da, det første jeg gjorde var noe, å prøve å få varske da, så jeg ringte på en palpallin her da. Og fortalte han hva som jeg bare skjedde bort på da. Og vi ble enige om at han skulle ringe til landsmannen da, varske han da. Og heldigvis så gjorde han det da, for jeg vet ikke hvor lenge. Telefonen, linja var i orden da, bortover. Det begynte å bli så mye stort da.
Det som Arild og de andre befinner seg nå, står husene på berg, men de føler seg ikke helt trygge for det.
Fra Rockset-gården da, så begynte jeg å rase mot Rockset-gården på nedsida her, og så gikk det lenger og lenger utover da. Hør det. Og det har vært det vi forfløtet oss lenger øst da. Oppe i en skråning der, så jeg har full oversikt over. Så foregikk videre da. Da begynte det å komme folk på det, jeg skulle se av, vet du. Og noe gikk noe mest da, helt framfor raskanten, ja. Og det ble noe nede her, det gikk noe, veien kom noe ned om Rockset på det, ja. Det jeg så da, før jeg for fra Rocksetter og sprang lenger opp i det, var noe jeg som sto med en unge på han, ja. Og når jeg neste gang jeg snudde meg, så var jeg en bort. Så jeg vet ikke hvor jeg gikk med ham da. Jeg vet ikke.
Men berget
ut etterpå? Berget jeg, skal være med.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Åtte år gamle Lena Fagervold skal hjem for å skifte klær før hun skal på bassar. Hun tripper av gårde, men kommer ikke langt før hun får seg i overraskelse.
Vattnet i den der saltvannsinsjen reiste seg. Altså, jeg så først at det raset, men jeg hadde ikke noe forhold til ordet ras. Sant? For noe som åtteåring, hverken i forhold til det eller tsunami. Så at jeg bare tenkte at de må spreng, for jeg ser liksom at det detter ut et stykke land, ja. Ut i den innsjøen, og så kommer det en sånn tsunami mot meg, en sånn vegg på kanskje sånn 10 meter vatten. Og jeg hadde ikke noe, jeg skjønte jo ikke hva det her betyr, men jeg skjønte at jeg må bare komme fortest mulig unna. Så jeg bare springer det jeg har, og springer hjem til foreldrene mine. Og jeg er ganske så oppilda når jeg da kommer inn på tunet, eller kommer inn til mamma og pappa da, og så sier jeg at herlighet, de driver å sprenge, liksom, og vattnet kom imot meg, og så sier foreldrene mine at jeg synes det var litt rart, fordi de drev å pusse opp badet, og strømmen gikk.
Elsa og Harald Fagervold er fullt opptatt med sett, og skjønner ingenting når døtteren kommer sprengende hjem.
Vi holdt på å pusse opp bad, og så gikk strømmen, rett før ungene kom hjem. Og da skjønte vi at det måtte ha vært kanskje et stort ras da. Så de skulle jo hjem og pynte seg. De skulle på Bassar I den gamle festaskolen. Så vi bad dem bare ordne seg, så skulle vi bare kjøre med regn. Jeg ville se hva det var for noe. Og da fikk vi nå se at det har glidt ut ganske mye.
De kjører opp til Rein kirke, der gravfølget nettopp har stått og sett på alt som har skjedd. Elsa og Harald ser at det har glidt ut ganske mye jord, og at raset har gått ganske nærme barndomsgården til Elsa, som broren hennes nå driver, og der foreldrene hennes fortsatt bor. Nysgjerrigheten tar overhånd, og ekteparet bestemmer seg for å kjøre til Elsa sin barndomshjem. I mellomtida har også lensmannen kommet til gården etter at han ble ringt av Paul Pallin, sjefen til gravmaskinfører Arild Kvitland, som varslet om raset. Lensmann Arne Erdal ikke lenger I live. Derfor det NRK sitt intervju fra 10 år etter raset vi bruker.
Ja, jeg kom jo kjørende over torvet og til Fossangården og fram til rasstedet. Uten å gå ut av bilen min, så registrerte jeg at dette var et alvorlig ras, og at en måtte foreta seg noe, avsperre I begge endene på av veien som førte inn til dette raset. Og uten å gå ut av bilen, så spurte jeg om det var noen telefonord på gården, og fikk svar at jeg måtte gå inn kjøkkenveien og bak, og telefonen fant jeg I gangen. Jeg forsøkte å få fat I bekjentene.
Da vi kom til gården da, så var det fullt og sånn kvitt skum rett nemme der sjøkanten. Og det lurer far min på hva verden var det der. Det har han aldri sett før. Men det var jo leira som rann ut, og det skjønte ikke vi da.
Da melbakken har revnet også.
Ja.
Så det var undersjøisk ras I tillegg da.
Alvoret har ikke helt gått opp for Elsa og Harald ennå, men Elsa begynner å merke en liten bekymring.
Det var jo sånne vulkaner, det var sånn vulkanutbrudd, det så sånn leisbrudd rett opp I lufta, og så var det sånn tordenlyder. Og så ble jeg veldig redd når jeg merket mellom nabogården, det var litt sånn skogvokst. Og når jeg så den begynte å gli ned mot sjøen da,
Ja, men det var ingen som forstod hva stort det kom til å bli, nei.
Nei, men da ville jeg bare kjøre bort der, da.
Det var nok hun og de damene der som reddet oss, da, på et vis, for at de maset jo for at jeg skulle kjøre. Jeg nok ville stått der ennå, hvis ikke jeg... for jeg ville se det. Men det var jo smart å stikke av, da.
Det de ikke vet at det de har sett til nå bare initialrase, og at det som venter mye større. De tar med seg slektingene på gården I bilen og kjører. I første omgang kjører de ikke så veldig langt, bare til den nedlagte skolen, som nå samfunnshus, og som ligger rett ved barndomsgården til Elsa.
Da kjørte vi dit, parkert bilen på nedsiden av veien I april. Det jo en risikosport, du kan jo spørre deg ned når du kjører på Ekra I april. Og stoppet bilen. Og gikk ut av bilen og gikk I retning av raskanten for å se. Vi trodde jo aldri at det ble noe stort, som sagt. Og da, mens vi gikk dit, da, så forsvant skolen rett foran oss. Han datt rett ned. Og da var det å begynne å hanke til folk og få dem inn I bilen igjen. Da. Og en rar reaksjon var da at mora hennes, hun sprang faktisk I retning av raset I stedet for I retning av bilen. Altså en ren sånn forvillet etterhånd. Ja. Kanskje hun skulle hjelpe. Både Karlen og sønnen som enda var igjen der da. Det kan godt være at det lå noe I botten, men det var jo selvmord det, hvis du har gjort det. Så fikk de tak I hederen I bilen og kjørt. Og kom også på veien. Og kjørt.
Også for lensmann Arne Erdal går det opp at det på tide å komme seg unna.
Mens jeg sto der og ringte, så kom en ungdom I døra og ropet at vi måtte komme ut. Først var det litt irritert, og de hadde stilt seg for å snakke med verdig. Men hans oppførsel gjorde at jeg måtte reagere og se hva som skjedde. Og jeg kom I døra da, så at all gård og grunn fra foran eller framom våningshuset, sokke djupe med dunder og brak, og jeg så søyle og leire og tatte seg høyt I himmels. Både ungdommen og jeg sprang, og vi kom oss I bilen og kjørte ut av raset. Det var veldig hektisk akkurat da vi flytta jo i panikk. Jeg kan huske jeg så tre stolper som sto langs med veien. Det var begynt å komme i bevegelse at de ville legge seg over veien. Jeg sa jeg skulle komme forbi den første, og også den andre, men den tredje visste jeg ikke. Vi flykta jo rett og slett i panikk da.
En brun Datsun 180B. Og da kjørte vi jo det bilen kunne gå. Og raset gikk i den retningen bilen for. Så når vi så i speilet på bilen, så var det ingen vei bak bilen. Så anslått 4-5 sekunder, muligens forsprang. Men det rare var jo det at når vi da skulle hive huet inn i bilen, og mora hennes, og svigerinna og dattera hennes inn i bilen og kjørt, så var det tre veier å velge i. Og jeg valgte den lengsten. Og det viste seg ettertid at det var bare den som jeg kunne velge. For den varer lengst. Lensmannen var også på vei ut av rasområdet da, på sommerveien. Og han kjørte forbi meg. Han stoppet og tok på en dame, var det?
Ja.
Og så kjørte jeg forbi han. Og så kom vi oss ut sånn da.
Så kjørte vi ut i Atmen Petterstrøm?
Ja, vi kom nesten til Riksveien da. Det, og da rekna vi i hvert fall at det var stopp.
Da stoppet han her da, og så sa han at man fikk prøve å finne en fast grunn. Og, sånn.
Og vi kjørte vel egentlig opp på toppen på Skala?
Ja, vi gjorde det.
For det er jo fjell.
Og jeg kan huske enda at jeg hadde fått bilen opp i andre gir, men jeg vågde ikke en gang å ta tid til å skifte gir, så da måtte jeg bære eller breste. Bakom det var jo bare leire og gjørma.
Var du redd?
Det var jeg nok, ja. Hva jeg følte da, det kan ikke jeg registrere i dag, men klart jeg var redd, ja.
Intetanende på den andre siden av Innsjøen, ca. 8 kilometer unna, står et nervøst brudepar utenfor Rissa kirke. Alt er klart til bryllupet, gjestene er på plass, og på denne siden er det ikke strømbrudd, sånn som i den andre kirka. Det eneste som mangler nå er presten.
Da kom han sprengende opp mellom graven, for da hadde han det travet. Og da sa han det liksom i forbifarten, de må snu noe og se, for det har vært ras ute i bygda. Det glemte vi. Vi tenkte ikke på det. Vi var mest fokusert på det skulle foregå inn i kirka. Så det gikk ikke inn til oss at det hadde vært et ras akkurat når vi skulle til å gå inn og gifte oss. Da. Det var kanskje ikke så rart.
Bryllupsseremonien går sin gang uten at brudefølget merker noe til raset, eller til den store bølgen som skjøler opp på land på den samme siden som de befinner seg. Men når de forflytter seg videre til forsamlingshuset Heimtun, som ligger litt nærmere Innsjøen, legger noen av gjestene merke til at det er noe som ikke stemmer helt på veien dit.
Vi hadde jo noen gjester fra Trondheim som kom med noen rare spørsmål til oss. Si meg en ting, vasker dere gatene i Rissa når det er bryllup? For det er bløtt bortover her. Og si meg en annen ting. Hvorfor står det en bil midt på enga her? Vi svarte ikke, og vi tenkte ikke på det en gang. Vi var altså så fokusert på det selskapet og den festligheten og det bryllupet og den middagen som vi skulle da gjennomføre, at vi var ikke inn på tanken at det hadde skjedd noe forferdelig i bygda. Middagen gikk akkurat som om det ikke hadde skjedd en tragedie. Det var en fantastisk flott middag. Mange fine, flotte taler, og det var kjempeartig og koselig, og det var feststemning. I pausen på mellom middagen og kaffen da gikk det innover folk at her i dag hadde skjedd noe. Nå hadde det skjedd noe, vi må være og se. Og det var vel ikke noe flere enn kanskje 20 gjester som var igjen i Heimtun mellom middagen og kaffen. Resten hadde jo kjørt og se på raset. Så det var vi var lite usikre på hva som skjedde mellom middagen og kaffen faktisk, for det var en litt sånn annerledes stemning da. Så kom han, han som laget maten da, vet du. Han som drev begravelsesbyrået, han heter Jensen. Han kom og orienterte oss før kaffen, eller når vi skulle drikke kaffe da. Og at det var en litt sånn forferdelig dag ute i bygda. Men det skal ikke bry dere noe om sånn. De skal fortsette festen som om det ikke har skjedd noe. For det er ikke noe som har vært noe farlig ute der. Da visste ikke han at det var et liv som har gått tapt.
Når jeg for med den bilen den gangen da, og så liksom at det for videre bakom oss når vi kikket, da tenkte jeg, hva veien er man over å dumme dag? Hva er det som skjer liksom?
Det datt ned på det telefonstolpa og tre når vi kjørte, og heldigvis så datt de ned bakom bilen.
Elsa og Harald Fagervold har kommet seg helskinnet ut av raset. Det samme har lensmann og flere av dem som satt i bilene med dem. Men situasjonen er veldig kaotisk, og de vet ikke hvordan det har gått med de over 100 personene som befinner seg i rasområdet.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Thank you.